John FM dalam informasi pariwisata.
Sahabat pendengar Erjon, mayoritas penduduk Bangka berasal dari etnis Cina dan Melayu. Dua etnis ini mengusung semboyan serumpun sebalai atau sepintu sedulang. Semboyan ini mencerminkan kebersamaan dan jiwa gotong royong yang tinggi. Walau telah berada di Bangka, etnis Cina tak lantas menanggalkan tradisi. Mereka justru mengisi kebudayaan Bangka dengan kebudayaan Cina yang telah melebur dengan budaya setempat. Hal ini berpengaruh terhadap pola kehidupan, gaya arsitektur, tradisi, sampai makanan. Di Bangka bisa kita temui banyak rumah dengan nuansa arsitektur Cina serta kelenteng tempat ibadah. Salah satu yang bisa dikunjungi ialah kelenteng tertua Kuan Ti Miao. Kelenteng ini terdapat di Chinatown di pusat kota Pangkal Pinang, ibu kota provinsi Bangka Belitung. Selain Chinatown, ada juga pemakaman tertua dan terbesar yang terletak di lahan berbukit yang dikenal dengan Kompleks Sentosa. Sahabat pendengar juga bisa mengunjungi wihara Dewi Kuan Yin di desa Jelitik. Di wihara ini terdapat sumur tua yang airnya dipercaya berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit. Sahabat pendengar, segera saja sahabat buktikan keunikan perpaduan kebudayaan etnis Cina Melayu di Bangka Belitung.
Demikian Eljon FM dalam informasi pariwisata.
Halo sahabat pendengar Eljon, jika ingin mengetahui perkembangan dunia pariwisata, bisnis serta gaya hidup, saya Elis Norin mengajak Anda untuk selalu menyimak Radio Eljon 88,5 FM Tourism, Business and Lifestyle. Yang pertama dan satu-satunya radio pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung. The number one station.
Tempatmu 88,5 LJN FM Pangkal Pinang Tourism Business and Lifestyle. Selamat pagi sahabat pendengar LJN, apa kabar Anda di hari Kamis ini 20 September 2012? Semoga pagi ini moodnya bagus ya, yang semalam begadang mungkin pagi ini masih ogah-ogahan untuk beraktivitas karena semalam nonton bola. Kalau tim favoritnya menang sih gak apa-apa, kalau tim favoritnya kalah ini yang biasanya mempengaruhi mood. Nah sahabat pendengar LJN, harapan saya pagi ini saya bisa menghadirkan satu obrolan yang bisa membuat Anda kembali pada mood awal, karena obrolan ini cukup menarik. Karena biasanya jam 9 diisi program Business Time ya. Nah, Business Time kali ini saya sisipi dengan satu obrolan bersama kawan-kawan dari Batan. Karena memang seperti yang Anda simak dalam beberapa promo talkshow sebelumnya, kalau hari ini memang diagendakan ada satu obrolan, ada satu talkshow dengan topik bahasan nuklir dan edukasi sains. Karena seperti diketahui sahabat pendengar LJN, penelitian dan pengembangan Litbang Iptek Nuklir itu sudah berkembang di negara kita sejak dekade 50-an. Dan sekarang ini pemanfaatannya di berbagai bidang terus didorong untuk bisa mendukung pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Batan sebagai pelaksana Litbang Iptek Nuklir punya visi energi nuklir sebagai pempercepat kesejahteraan bangsa dan diwujudkan melalui berbagai program yang terangkum dalam rencana strategis lembaga. Berbagai program Litbang dan penerapan Iptek Nuklir itu diarahkan untuk mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional pada beberapa bidang fokus, di antaranya bidang energi, pangan, kesehatan dan obat, sumber daya alam dan juga lingkungan. Nah, pagi hari ini sudah hadir dua narasumber di studio LJN FM Pangkal Pinang. Narasumber yang pertama ada Mas Dimas Irawan MSI dari PDIN Batan. Kemudian ada Pak Fajri Muazin SSI, guru fisika SMA Negeri 2 Pangkal Pinang. Karena pagi hari ini kita juga bakal ngobrol tentang Nuclear Corner, dan SMA Negeri 2 Pangkal Pinang ini merupakan satu sekolah yang terpilih untuk bisa memanfaatkan dan juga mengelola Nuclear Corner untuk pembelajaran sains nuklir bagi akademi SMA dan juga umum. Selamat pagi Mas Dimas.
Selamat pagi Mas Laga.
Selamat pagi Pak Fajri. Selamat pagi. Ini pertama kali ya Pak Fajri ya?
Iya, pertama kali.
Pertama kali ketemu dengan Pak Fajri di obrolan bersama kawan-kawan dari Batan juga. Nah, saya ke Mas Dimas dulu nih. Mas Dimas, sejauh ini sampai tahun 2012 sebenarnya seluas apa sih manfaat nuklir sebagai bagian dari sains dasar dan juga terapan?
Iya, terima kasih Mas Laga. Memang selama ini sampai tahun 2012 sebenarnya kita sudah mengarungi perjalanan cukup panjang untuk teknologi nuklir ya. Mm-hmm. Sudah sejak tahun 1950-an, sudah lebih dari 50 tahun yang lalu, dan sudah banyak karya nyata dari riset teknologi nuklir yang sudah bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Seperti yang disampaikan Mas Laga di awal acara tadi, bahwa kita memanfaatkan untuk berbagai bidang fokus, misalnya bidang energi, pangan, kesehatan dan obat-obatan, sampai sumber daya alam dan lingkungan. Sebagai contoh, capaian yang paling boleh dibilang membanggakan adalah saat ini di bidang pangan kita sudah bisa menghasilkan tanaman padi dari hasil mutasi radiasi yang sudah dimanfaatkan hingga sampai 2 juta hektar di seluruh Indonesia.
Yeah.
Dan itu sangat mendukung ketahanan pangan Indonesia. Demikian juga misalnya contohnya untuk kasus untuk krisis kedelai, ketika beberapa bulan yang lalu kita mengalami krisis kedelai, kami juga mensupport dengan penemuan varietas kedelai baru yang bisa menghasilkan produk-produk kedelai yang lebih unggul dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Ya. Ya. Tapi ironisnya, meskipun teknologi nuklir ini sudah dikembangkan cukup lama, mulai dekade 50-an ya, benar. Terus kemudian tadi dalam
produknya, istilah, cukup banyak.
Produknya juga udah mungkin kita nggak asing sebenarnya. Iya, tapi iya, ironisnya kenapa sampai sekarang ini mayoritas masyarakat Indonesia masih punya opini yang negatif terhadap teknologi ini.
Iya, memang mungkin kita tidak bisa lupa bahwa nuklir ini dikenal melalui sejarah sebagai sesuatu yang menakutkan ya. Kita mengenal nuklir dari Perang Dunia Kedua, ketika itu ketika dimanfaatkan sebagai bom atom, dan ini meninggalkan persepsi negatif kepada publik. Dan boleh dibilang juga hingga saat ini pengetahuan publik atau masyarakat tentang nuklir sendiri masih belum cukup ya.
Yeah.
Sehingga yang mungkin terbayang di pikiran masyarakat umum adalah hanya efek negatifnya saja. Sedangkan informasi manfaat dan positifnya belum tersampaikan. Begitu Mas Lagi.
Nah, upayanya sekarang nih.
Yeah,
upayanya apa untuk pelan-pelan mengikis pandangan negatif dari masyarakat tentang masalah nuklir sendiri? Yeah.
Kami dari pemerintah menyadari bahwa Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat ini ada peran dari dunia pendidikan yang sangat strategis sebenarnya. Mm-hmm. Jadi peran dunia pendidikan ini sangat strategis dalam memberikan informasi mengenai teknologi nuklir, khususnya melalui pendidikan sains. Yeah. Untuk itu makanya Batan memiliki program edukasi publik yang sudah sering kami sampaikan juga di Radio Eljon bahwa mm-hmm. kami bersama praktisi dunia pendidikan memperkenalkan teknologi nuklir melalui jalur pendidikan formal. Jadi mm-hmm. kita memperkenalkan apa itu teknologi nuklir, apa manfaatnya, apa resikonya, dan kemudian bagaimana cara mengembangkan dan sebagainya. Dan diharapkan itu bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat uh-huh. dan suatu saat akhirnya pada akhirnya masyarakat bisa menerima bahwa manfaat dari teknologi itu bisa akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan mereka.
Jadi ini bentuk edukasi yang sudah dilakukan Batan ya?
Iya benar.
Karena dengar-dengar beberapa waktu yang lalu bekerjasama dengan mahasiswa jurusan kimia Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah juga pernah bikin lomba presentasi di salah satu SMA negeri di Tangerang Selatan kalau nggak salah waktu
benar,
itu ya.
Iya.
Ini juga dilakukan di daerah lain atau?
Iya benar.
Bagaimana?
Kami melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk memotivasi siswa atau generasi muda itu hampir di seluruh kota di Indonesia. Mm-hmm. Memang belum bisa menjangkau seluruh kota ya, tapi paling tidak sudah sebagian besar kota-kota besar di Indonesia sudah kita coba kita laksanakan kegiatan serupa mm-hmm. dengan tujuan agar generasi muda di lokasi kota tersebut bisa tertarik untuk mengikuti lomba dan mengetahui informasi tentang nuklir. Mm-hmm. Sebagai informasi, saat ini kami sedang mengadakan lomba yang sama Mas di yeah. untuk level Jabodetabek dan Bandung. Mm-hmm. Itu lombanya dalam bentuk science camp. Jadi kita mengadakan kemah science gitu ya. Dan teman-teman siswa ini bisa mengajukan science project yang kemudian nanti dilombakan mm-hmm. dan itu kaitannya dengan masalah green energy dan lingkungan
yeah.
dan tahun lalu juga pernah dilakukan di Bangka dan alhamdulillah antusiasmenya sangat tinggi termasuk dari SMA Pak Fajri, mungkin Pak Fajri bisa
SMA
cerita
Negeri 2,
SMA
ya?
Negeri 2 ikut lomba tersebut dan menghasilkan karya yang luar biasa mm-hmm. inovatif bahkan lebih apa istilahnya berpandangan masa depan yang sangat visioner banget mm-hmm. jadi ada ilmu, proyek-proyek yang inovatif sekali dari teman-teman muda kita.
Oke. Sebelum saya geser ke Pak Fajri Muazzin, guru fisika SMA Negeri 2 Pangkal Pinang, saya ingatkan kembali sahabat pendengar Eljon, talk show ini juga menjadi milik Anda. Anda bisa manfaatkan line SMS kami untuk kasih pertanyaan untuk sesuatu yang ingin Anda ketahui tentang masalah nuklir, termasuk nanti tentang beasiswa juga boleh ya Mas ya,
boleh,
karena
silakan.
Beberapa kali ada SMS yang tanya tentang beasiswa dari kawan-kawan Batan. Jadi nanti bisa saya mintakan update-nya ke Mas Dimas Irawan. Ya, Anda bisa manfaatkan line SMS di 082269499888. Sekaligus Anda juga bisa manfaatkan line SMS line telepon kami di 439388. Dan kalau pagi ini Anda mendengarkan siaran kami di luar Bangka Belitung, kode wilayahnya 0717 ya. 0717-439-388. Pak Fajri, ini dari SMA Negeri 2 Pangkal Pinang. Sejauh ini bagaimana siswa-siswi SMA Negeri 2 Pangkal Pinang memanfaatkan nuklir corner, Pak? Pemanfaatannya bisa dibilang sudah cukup bagus atau masih dirasa masih kurang?
Baik, Mas Gabaya, ini untuk kesempatan kali ini, terima kasih sebelumnya.
Sebentar, ini mikrofonnya mungkin bisa di yang ini Pak, coba mungkin bisa coba
Baik, Mas Laga, kita lanjutkan. Untuk pemanfaatan nuklir corner ini sejauh yang kami lakukan di SMA Negeri 2 Pangkal Pinang cukup representatif, artinya kegiatan-kegiatan sesuai dengan pembelajaran yang kami lakukan. Karena di ruang nuklir corner atau sudut nuklir ini ada ruang multimedia. Jadi ketika setiap siswa presentasi di dalam ruangan itu dan itu dilakukan hampir setiap hari, setiap jam pelajaran. Jadi mereka melewati ruang nuklir corner gitu. Jadi mulai dari kelas 10, dalam hal ini kita punya kelas 10 ada 6 kelas, kemudian kelas 11-nya ada 7 kelas dan kelas 12-nya 7 kelas begitu ya. Jadi setiap mereka presentasi mereka otomatis lewat di situ jadi dan ini artinya mereka sedikit banyak sudah melihat di situ dan mereka langsung baca, kemudian mendisplaykan ada dua komputer besar di situ, artinya TPI ya, televisi 29 in yang mereka pakai, dan ada display tentang hubungannya dengan teknologi nuklir. Jadi cukup saya pikir cukup bagus. Dan pada kesempatan kali ini juga kami sampaikan ada beberapa pertemuan yang kami lakukan, terutama di misalnya di kegiatan musyawarah guru mata pelajaran fisika atau beberapa mata pelajaran lainnya, guru-gurunya ya di SMA Negeri 2 itu, mereka juga melihat dan mereka langsung bisa membaca di situ, mendapatkan informasi tentang teknologi nuklir. Dan ada lagi ketika beberapa waktu yang lalu ada kunjungan dari mahasiswa UGM, jadi mahasiswa UGM dari berbagai jurusan dari Yogyakarta, karena mereka KKN-nya di sini, di Namang tepatnya, mereka juga bisa melihat kurang lebih ada sekitar 40-an mahasiswa-mahasiswi gitu. Jadi mereka juga bisa lihat, dan waktu itu juga ada dari SMA 1 Namang yang cukup besar juga jumlahnya, mereka juga bisa berinteraksi di sana. Dan alhamdulillah artinya secara periodik tetap kami pakai di situ, di tempat itu, dan ketika ada beberapa kunjungan kami arahkan mereka untuk melihat gitu fasilitas. Jadi dalam hal ini kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri 2 semuanya sudah mobile gitu ya, artinya semua bisa langsung misalnya melihat ke sini. Dari SMP pun ada beberapa pertandingan, misalnya katakanlah pertandingan kayak sepak bola, futsal yang diadakan di SMA Negeri 2, kadang-kadang mereka sempat juga melihat seperti itu. Jadi mulai dari gurunya, kemudian dari mungkin praktisi juga ya, siswa-siswa dari mulai dari SMP, SMA itu alhamdulillah mereka bisa langsung lihat. Bahkan waktu pendaftaran ulang kemarin kan dari berbagai siswa SMP nih mas, jadi mereka pun bisa dan melewati ruangan itu gitu, jadi bisa melihat fasilitas nuklir corner atau sudut nuklir yang berisi informasi tentang pendidikan-pendidikan atau mungkin informasi seputar teknologi-teknologi nuklir yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di mancanegara, mulai dari manfaat dan sebagainya. Jadi saya pikir untuk pemanfaatan di bidang edukasi alhamdulillah sudah secara kualifikasinya cukup baik gitu, dan kuantitasnya pun cukup lumayan baik gitu, dan artinya kita dalam hal ini beberapa waktu kadang ada pertemuan dari misalnya katakan dari Bangka Barat, kemudian dari Bangka Selatan, teman-teman juga kan kami undang kadangkala, walaupun tidak siswanya tapi gurunya ada gitu ya, dari misalnya dari Blinyu juga misalnya seperti itu. Nah kita arahkan kalau mereka ada tamu, kami punya tamu, nanti kami memperlihatkan kepada mereka seperti itu.
Jadi mulai kelas 10 siswa itu sudah dilibatkan untuk berinteraksi dengan apa saja yang ada di nuklir corner ya Pak?
Betul, dan itu wajib, menu wajib MOS kami masa orientasi siswa, mereka harus masuk ke ruang itu, dan setelah itu nanti kami tampilkan tentang teknologi kekinian tentang nuklir, jadi dalam bentuk PowerPoint, karena di ruang itu ada ruang multimedia yang cukup besar, jadi menampung dari 6 kelas itu kita masukin satu persatu, kita arahkan, kita gilirkan, dan mereka bisa melihat untuk masuk ke nuklir corner, setelah itu masuk ke multimedia yang menonton di situ, dan itu cukup menarik. Mereka kesannya ketika yang kami dapatkan dari pesan-pesan mereka cukup antusias dan welcome, artinya mereka senang sekali seperti itu. Itu.
Tapi kalau dalam penerapannya sehari-hari Pak, perbandingan antara belajar di kelas dengan mereka diajak ke Nuclear Corner sejauh ini dalam satu bulan atau mungkin minggu, perbandingannya seperti apa? Apakah satu kali teori di kelas kemudian berikutnya ada penjelasan di Nuclear Corner begitu?
Baik, jadi untuk khusus pelajaran fisika, karena ini memang kaitannya teknologi nuklir ini berhubungan dengan pelajaran fisika, ada namanya fisika inti atau fisika atom, tapi ada juga di biologi, misalnya ada hubungannya ke biologi reaktornya nanti, kimia reaktor ya. Tapi untuk pelajaran yang fisika ini, khususnya kelas 12, mereka mendapatkan pelajaran yang memang harus diujikan, bahkan diuji nasionalkan gitu. Jadi mereka dalam hal ini bisa melihat langsung pembelajaran itu, untuk frekuensinya memang hanya di kelas 12 sementara. Jadi untuk misal ketika mereka presentasi apakah tentang fisika atau kimia atau biologi, mereka bisa lihat langsung di situ kan presentasi. Kami wajibkan untuk penyampaian misalnya tugas-tugas seperti itu. Mm-hmm. Nah, untuk yang kelas 10-11 ini belum sampai ke sana, tapi ketika gurunya ada kegiatan presentasi, apakah misalnya guru biologi sekalipun dari kelas 10, mereka akan melewati ruangan apa nuclear corner itu untuk menuju ke apa multimedia. Jadi mereka kadang-kadang pas mau masuk itu menunggu gurunya atau gurunya itu, mereka lihat-lihat sedikit gitu.
Yeah.
Artinya mereka muter dan baru masuk ke ruang multimedia kita. Jadi secara periodik sebenarnya bahkan hampir tiap hari walaupun berbeda-beda kelas masuk seperti itu. Bahkan anak yang katakanlah misalnya anak IPS gitu ya. Anak IPS kan tidak anu ya, tapi tidak terlalu banyak anu frekuensi tentang ini, tapi mereka bisa nanti mungkin hubungannya ke bisnis atau manajemen tentang apa nuklir itu sendiri, teknologi yang sekarang ini kan, karena pemanfaatannya di situ dijelaskan dari segi misalnya untuk perekonomian di bidang pertanian, di bidang misalnya peternakan, di bidang apa energi sendiri, minta listrik, misalnya bisa membandingkan atau apa kos atau istilahnya itu mungkin di bidang secara ekonomi keuntungan kerugiannya bisa mereka lihat di situ. Oh, ini ternyata mungkin potensi untuk dijadikan income misalkan seperti itu. Kalau orang ekonomi mungkin berpikirnya ke sana kan.
Yeah.
Mereka pun presentasi nanti lewat ke ruangan itu dan mereka melihat-lihat gitu. Jadi seolah mereka sudah familiar lah Mas. Jadi artinya tidak asing lagi kalau anak-anak semua. Bahkan di setiap ruangan itu mereka bisa akses. Kami alhamdulillah sudah cukup bagus ininya. Untuk internet kita sudah bisa semua, sudah diakses cukup bagus. Jadi mereka bisa mendownload bahkan mengupload di ini apa namanya itu di ruangan masing-masing gitu. Jadi langsung terkonek karena ketika mereka buka nanti langsung website kita SMA 2 terbuka dan di situ setiap ruangan sudah insya Allah sudah bisa connect untuk walaupun secara bisa tidak di ruangan itu mereka bisa melihat langsung apa yang ada di situ seperti itu.
Baik, terima kasih untuk yang sudah kirim SMS ke 0822-6949-9888. Nah, untuk pertanyaan berikut ini sepertinya Mas Dimas ini yang bisa jawab. Karena bertanya, kalau yang dijelaskan oleh Pak Fajri tadi kan gambaran dari siswa-siswi kemudian guru yang ada di SMA 2 minatnya cukup tinggi ya tentang masalah nuclear corner. Nah, ini kalau secara umum minat untuk daerah lain seperti apa? Apakah sama seperti yang di Bangka Belitung atau berbeda? Nah, ini mungkin saya sambung karena dari data yang saya dapat ada beberapa edukasi lain yang secara rutin juga dilaksanakan ya Mas, seperti safari nuklir ke sekolah, kemudian forum diskusi terfokus, workshop iptek nuklir bagi guru-guru sains, termasuk juga pengembangan fasilitas edukasi iptek nuklir di daerah. Nah, kira-kira sejauh ini minatnya seperti apa sih Mas masyarakat kita?
Iya, terima kasih Mas Laga. Memang nuclear corner ini sendiri kan sebenarnya perangkat fisik pendukung ya sebenarnya dari kegiatan edukasi publik. Tapi sebenarnya dari kegiatan edukasi sendiri untuk nuklir kami cukup banyak. Sebenarnya disampaikan Mas Laga, kegiatan safari nuklir, kemudian ada workshop-workshop, kemudian ada kunjungan ke sekolah dan sebagainya. Itu kami lakukan hampir di banyak kota, sangat di banyak kota, tidak hanya di Bangka Belitung, termasuk di Pulau Jawa dan di pulau-pulau lain juga. Dan itu minatnya cukup tinggi Mas, alhamdulillah. Cukup tinggi, bahkan kalau boleh dibilang kami saat ini sedang kebanjiran permintaan untuk kunjungan.
Yang terakhir mana nih? Yang kenapa? Mau yang kawasan yang bakal dikunjungi berikutnya.
Kebetulan yang mana? Minggu ini kami ada untuk hari Sabtu dan Minggu besok. Itu kami ada kegiatan di 5 kampus di Jakarta. Mulai dari Universitas Negeri Jakarta, kemudian UI, kemudian IPB, dan ada 2 kampus swasta yang kami kunjungi juga karena mereka ada kegiatan mahasiswa dan mereka meminta agar diisi masalah informasi tentang nuklir. Kami mengadakan pameran kecil di sana rencananya.
Nah, ini jadi menunjukkan kembali kalau biasanya kan ada maunya nih Batan kalau lagi di Bangka. Ternyata di Jakarta kegiatannya jalan terus ya.
Iya, benar. Bahkan kalau boleh spesifik ke masalah perangkat fisik seperti nuclear corner, sebenarnya rintisan awalnya itu justru bukan di Bangka malah. Yang rintisan pertama itu malah justru di kota Surabaya.
SMA 6 ya kalau nggak salah.
SMA 7.
SMA 7.
SMA 7 Surabaya. Nah, SMA 7 Surabaya ini rintisan pertama untuk nuclear corner, walaupun bentuk fisiknya belum sebagus yang ada di Bangka, justru malah. Tapi mereka di sana sudah berjalan sekitar 4 tahun lebih ya. Itu mereka sudah berjalan dimanfaatkan oleh komunitas pendidikan setempat dan antusiasmenya cukup tinggi. Dan bahkan kami tahun depan akan berencana bekerja sama dengan Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud untuk mengadakan percontohan pembelajaran dalam dalam aspek praktikumnya di sana. Yeah. Karena ternyata antusiasme praktikum tentang teknologi nuklir cukup tinggi di SMA tersebut. Mm-hmm. Nanti kita akan combine dengan keunggulan yang ada di Bangka, karena di Bangka sendiri ternyata pembelajaran teorinya ternyata lebih unggul dibanding di daerah lain. Nanti kita akan combine antara masalah praktikum dan teorinya.
Iya, baik sahabat pendengar Eljon, Anda sedang mendengarkan obrolan saya dengan Mas Dimas Irawan dari PDIN Batan, kemudian dengan Pak Fajri Muazin, guru fisika SMA Negeri 2 Pangkal Pinang, tentang nuklir dan edukasi sains. Nah, obrolan ini menjadi penting untuk Anda yang ingin menggali informasi sebanyak-banyaknya. Kalau biasanya Anda hanya mendengar lewat media, hanya mendengar katanya tentang nuklir, pagi ini merupakan waktu yang tepat untuk Anda menggali informasi sebanyak-banyaknya. Kami akan kembali setelah pesan-pesan dan juga beberapa lagu berikut ya.
Boy, boy. Oh God, God. What time is it, 2 a.m.? Let's go.
Two cop cars, man, I'm in trouble. Or maybe it's just one. I swear I'm seeing double. I swear I'm seeing stars. Are we on a shuttle? Kiss you on the lips. We the perfect couple, girl, I love you. Everybody wanna, ain't nobody realer. She don't need no filler. High grade smooth, and every time you with her, she fill up the room. She got me on cloud nine.
I'm going in.
Till I'm going up. I got a lot to say, I don't hold my tongue, I just hold money. Don't hold me up, rolling in more green than a hole in one. You got more than me, and shit, roll some. See, I be off of that tree. People tell me I shouldn't be. But early on, my mom told me that everything green is good for me. I wake up to three girls, my role model is Hugh Hef. I gave your girl a t-shirt, since she gave the whole crew neck. I don't dance, I two-step, my weed strong and suplex. My socks and drawers all around the crib, but look like I'm finna move in. Bitch, if I ain't a G, I'm a OG. Two fingers on my joint, one to the police.
Yeah, there's something wrong.
But I don't want one, 'cause I got you.
Yeah, there's something about Mary got me higher. She make me, oh, she make me, oh. Yeah, there's something about Mary on fire. She make me,
donor darah itu keren.
Donor darah, gaya hidup.
Donor darah, asik tau.
Donor darah, selamatkan jiwa.
Kalau donornya rutin, bisa bikin kita sehat.
Donor darah itu sedekah.
Mari donor sekarang.
Saya, Haja Sunarsih Razak, Ketua PMI Kota Pangkal Pinang, mengajak kepada seluruh masyarakat, mari jadikan donor darah sebagai gaya hidup, karena setetes darah dapat menyelamatkan nyawa mereka.
Informasi layanan donor darah, Markas PMI Kota Pangkal Pinang, Jalan Ican Saleh nomor 88 Pangkal Pinang, telepon 0717-436-327. Unit donor darah PMI, Kompleks RSUD Depati Hamzah, Jalan Soekarno-Hatta Pangkal Pinang, telepon 0717-432-467.
Dondong yuk.
Dondong?
Donor dong.
Mi, tahu nggak, Mi?
Apa, Pi?
Kalau Telkom nih ya, Mi, bakalan upgrade jaringan ke rumah kita.
Wah, iya, Pi.
Iya, Mi. Dengan jaringan yang di-upgrade, layanan yang kita nikmatin bisa lebih berkualitas. Selain itu juga nih, Mi, ya, kita bisa nikmatin internet broadband dengan kecepatan tinggi.
Wah, kakak bisa internetan pakai modem Wi-Fi kayak di rumah Andi dong. Katanya, speedy itu stabil dan handal loh, Pi. Aduh, pasti mahal ya, Pi.
Tenang aja, Mi. Enggak kok. Layanan upgrade-nya gratis.
Kalau internetnya?
Bebas abonemen. Kita cuma bayar yang kita pakai aja, Mi. Murah kan?
Wah, kalau gitu ayo, Pi, upgrade. Mami udah nggak sabar mau internetan.
Tapi, Pi, tahu nggak cara mengidentifikasi petugasnya?
Jangan-jangan nanti kita dibohongin lagi, Pi.
Tenang aja, Mi. Petugas Telkom ya, Mi, yang resmi itu akan mengenakan seragam, memakai kartu identitas, dan membawa surat dari Pak RT.
Boya, tarik, sip. Hei, kafe ya. Teh, cok. Tenaga ku habis. Payah kira ya, ya. Mula masak badan bayi kira ya. Teragi, nanti nih lah kibat dek minum NaO dulu. Tapi minum lu, ini drink nih. Ada vitamin cek madunya. Ku jamin ya, ya. Pasti teragi kak kuat lagi ya. Ah, nak tuntah lagi semangat. Tarik ya terus ke atas. Lagi pol kan?
Pasti, Jok. Kau kanlah minum NaO. Tenaga ku double, Jok.
NaO Energy Drink mengandung madu. Sangat baik untuk menjaga dan mengembalikan daya tahan tubuh Anda. Saat lelah dan tak bersemangat, minum NaO. Segar, sehat, mantap. Produksi PT Sinde Budi Sentosa.
Kau yang terindah.
Tweak, tweak, ini kan magic. Say what? Come on, come on. Tweak, tweak, ini kan magic. Say what? Come on, come on. It's magic.
Semua yang kau lakukan is magic. Ah, it's magic.
88,5 Eljon FM Pangkal Pinang Tourism Business and Lifestyle. Saya Laga Rahman, masih bersama Anda sahabat pendengar Eljon dalam obrolan pagi hari ini bersama Mas Dimas Irawan dari PDIN Batan dan juga Pak Fajri Muazin, Guru Fisika SMA Negeri 2 Pangkal Pinang, tentang nuklir dan edukasi sains. Dan untuk bulan September ini sebenarnya banyak sekali informasi tentang nuklir yang bisa Anda akses sahabat pendengar Eljon kalau Anda pakai smartphone, Anda punya akses internet di kantor atau di rumah Anda. Coba googling tentang informasi nuklir. Karena di Amerika Serikat saja kabarnya pemerintah Amerika Serikat sekarang ini punya rencana melakukan modernisasi instalasi nuklir dengan biaya paling tinggi dalam sejarah mereka. Luar biasa. Bahkan kabarnya meskipun militer Amerika Serikat secara keseluruhan sekarang ini sedang mengalami defisit anggaran, mengalami pengurangan anggaran besar-besaran, kabarnya pada saat yang sama, satu armada pesawat tempur F-35. Nah, F-35 ini punya kemampuan nuklir. Sekarang sedang dibuat menggantikan pesawat yang ada dengan biaya $162 juta untuk satu pesawat saja. Kemudian kabar lain, limbah nuklir. Ini ternyata juga bisa dijadikan baterai untuk pesawat ruang angkasa. Limbah nuklir yang bernama americium-241. Wah, saya nggak tahu ini detail teknisnya, Mas Dimas yang lebih paham. Kemudian kabar yang lain, terakhir, sebuah wacana baru tentang pembangunan pusat nuklir di area Kalimantan. Ini saya juga baru dengar, ternyata Kalimantan sekarang ini sedang mewacanakan pembangunan pusat nuklir di sana. Bahkan Rudy Arifin, Gubernur Kalimantan Selatan dan Ketua Forum Percepatan Pembangunan dan Revitalisasi Kalimantan, membenarkan rencana pemerintah pusat ini karena ini penting untuk pemenuhan energi masa depan di Kalimantan. Dan rencana ini juga disebutkan sebagai salah satu upaya pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan energi nasional yang masih kurang dalam tujuannya mewujudkan pelaksanaan peraturan menteri SDM mengenai larangan bahan baku energi keluar dari Indonesia. Jadi Mas Dimas, kalau kita berbicara tentang nuklir ini nggak ada habisnya ya?
Iya, banyak sekali.
Pemanfaatannya banyak sekali, termasuk dengan resiko-resikonya juga.
Benar, iya, iya.
Nah, dari Nuclear Corner ini, apakah siswa itu juga diajarkan bahwa tahu nih dampak positifnya, dampak negatifnya, Mas?
Iya, benar. Jadi dalam fasilitas Nuclear Corner ini kita juga menyampaikan dua sisi dari nuklir. Mm-hmm. Jadi informasi manfaat dari nuklir itu kita sampaikan, namun juga teman-teman siswa juga bisa mengakses informasi mengenai dampak negatif atau resiko. Mm-hmm. Dan sekaligus tindakan proteksi atau perlindungan supaya kita bisa meminimalkan resiko tersebut.
Yeah.
Selain itu kami juga secara reguler setiap tahun kami mengadakan pelatihan bagi bapak ibu guru. Mm-hmm. Yang bisa nanti memanfaatkan fasilitas Nuclear Corner tersebut dalam bentuk pelatihan workshop,
yeah,
workshop tentang teknologi nuklir. Dan bapak ibu guru di sana juga diberikan pembekalan informasi mutakhir. Mm-hmm. Perihal pemanfaatan tenaga nuklir dan sekaligus aspek resikonya tadi, dampak negatifnya.
Yeah. Nah, kembali lagi ke Pak Fajri nih Pak. Mm-hmm. Dari yang disampaikan Mas Dimas tadi tentang hal positif juga disampaikan, hal negatif juga. Dengan semakin luasnya pengetahuan siswa, ini tentunya kan resiko untuk setuju atau nggak setuju kan, yeah, akan lebih mudah diputuskan. Sejauh ini respon dari siswa-siswi sendiri seperti apa, Pak?
Baik.
Tentang masalah nuklir sendiri.
Khusus untuk SMA Negeri 2 Pangkal Pinang, karena Nuclear Corner itu ada di tempat kami ya. Untuk sementara memang mereka secara umum lah, artinya memahami bahwa ya inilah ilmu, inilah teknologi. Segala sesuatu yang kita punya ilmunya yang pas atau ilmunya pas gitu ya, yang digunakan untuk tempat yang tepat juga. Nah, artinya itu pasti bermanfaat, artinya pasti itu berdaya guna seperti itu. Dan untuk sementara ini alhamdulillah untuk Sivitas Akademika SMA Negeri 2 Pangkal Pinang, seperti kami sampaikan tadi bahwa sejak dari MOS-nya sudah kami kenalkan itu wajib materi untuk namanya pengenalan mengenai Nuclear Corner itu materinya seperti itu. Jadi kita kenalkan dan anak yang kelas 12 atau kelas 11 atau kakak kelasnya menjelaskan itu. Jadi kita fasilitasi dengan cara kita informasikan dulu ke kelas 11 dan 12. Nah, nanti mereka lah yang akan menjelaskan kepada siswa kelas 10 ini yang khususnya MOS, dan mereka dalam hal ini tentu sudah begitu memahami. Ya, artinya itulah kemajuan teknologi yang kita harus pegang. Kalau kita tidak pegang, maka kita akan tertinggal dan tidak akan mendapatkan kemajuan apa-apa seperti itu. Ya, nah, Mas, ya. Seperti artinya kalau kita bayangkan atau mungkin kita pikirkan, mungkin kita bandingkan juga. Artinya sebuah pesawat yang begitu berat ya, begitu besar gitu. Tapi bisa mengangkasa ke udara. Risikonya pun luar biasa besar seperti itu. Kalau sudah risiko besar itu, kalau jatuh ambruk pasti meninggal. Akan tetapi orang kalau nggak menggunakan itu, dia tidak bisa kemana-mana dan terasa sulit banget begitu. Nah, ketika kita kuasai teknologi dengan cara yang cermat, dengan cara yang cepat, tepat gitu, dan kita mengetahui semuanya ilmunya, maka kita akan enteng enjoy aja begitu merasakannya seperti itu. Itulah perbandingan. Mungkin lagi berbeda lagi dengan ketika naik motor atau mobil, atau mungkin jalan kaki akan terasa lambat, sesuai dengan inilah artinya perkembangan atau mungkin kemajuan teknologi itu. Ya, seperti itu, Mas.
Nah, kalau Nuclear Corner ini kan memang terbuka untuk masyarakat umum, untuk guru-guru dari luar semua, SMA terbuka. Nah, ketika mereka melakukan kunjungan ke Nuclear Corner, apakah yang nanti memandu untuk menjelaskan itu siswa-siswi atau guru-guru dari SMA Negeri 2 Pangkal Pinang, Pak?
Ya, kami dalam hal ini semuanya kami siapkan, khusus guru-guru, terutama kami sendiri, kemudian beberapa guru dari misalnya teknologi informasi, TIK ya, guru TIK, dan juga teman-teman misalnya dari guru biologi, dari kimia juga, mereka tentu sudah juga melihat dan bersama-sama kami. Nah, ketika dalam proses pembelajaran ada yang kosong, ya kita tetap menemani, dan anak-anak pun yang sudah kita bekali tetap akan kita kerahkan seperti itu. Ya, artinya kalau siswa dengan siswa akan lebih enak seperti
komunikasinya
itu, kan?
Komunikasinya bagus ya,
seperti itu. Dan kami pernah dikunjungi oleh apa namanya, dari langsung dari Jakarta Pusat ini, Mas, ya. Kepala sekolah Jakarta Pusat, dan mereka langsung ke situ dan melihat semua, wah ini hebat banget ini, di tempat kami nggak ada, katanya seperti itu gitu ya. Dan mereka terkesan, kan kami ada namanya kepesan-kesan kunjungan terhadap Nuclear Corner. Rata-rata mereka cukup senang, dan sesuai dengan tempatnya kami juga kan hijau gitu ya, Mas, ya, terkena dengan semada hijau gitu ya. Artinya lingkungan kami yang hijau, yang bersih, yang asri gitu ya, dipadu dengan itu mereka senang banget. Artinya kalau dalam kesannya kadang, ayo teruskan, lanjutkan seperti itu. Nah, jadi ada kesan baik anak-anak juga ketika mereka di situ, mereka juga kan bisa karena jaringan kami termasuk kencang juga di sana untuk hotspot dan sebagainya itu, mereka senang, kok bagus katanya, jaringannya bagus gitu, bisa buka kemana-mana terus bisa melihat itu. Jadi terkombinasi lah semuanya itu. Jadi fasilitas yang ada itu artinya salah satu pelengkapnya seperti itu, sangat yang menunjang gitu.
Nah, dengan fasilitas yang lengkap seperti ini yang bahkan bikin SMA di Jakarta iri. Ini ceritanya gimana sih, Pak? Dulu SMA 2 kok bisa akhirnya dapat fasilitas Nuclear Corner? Mungkin bisa diceritakan nih. Mungkin ada yang dari SMA lain yang pagi hari ini mendengarkan obrolan kita, akhirnya pengen juga nih bikin Nuclear Corner di sekolahnya. Mungkin bisa diceritakan awalnya dulu seperti apa, Pak?
Ya, waktu itu memang ada undangan ya, panggilan ke Dinas Pendidikan, salah satunya berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi. Di situ dipanggil beberapa guru dan kepala sekolah, ya. Kemudian diaturlah, didiskusikanlah untuk tempat Nuclear Corner itu di mana yang paling strategis, yang paling cocok, yang bisa menjangkau semuanya untuk sementara ini. Artinya ketika orang berkunjung ke Pangkal Pinang, misalnya kan dari, misalnya katakan dari Sungai Liat atau Belinyu ya, dari Bangka Barat, Bangka Selatan atau Kobak, mana yang kira-kira lebih terjangkau, lebih mudah. Ketika diputuskan di situ kan dekat dengan ini, dekat dengan kantor gubernur dan sebagainya, dan juga jalannya pun bisa kemana-mana mudah lah begitu ya untuk aksesnya. Maka waktu itu diputuskan di SMA Negeri 2, dan kami dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah kami, Pak Kamiluddin, langsung menangkap peluang ini dan siap untuk itu gitu. Dan ketika disurvei oleh tim Batan dan beberapa dari apa pemerintah daerah kita, cocok artinya di SMA Negeri 2, lokasinya dan tempatnya pun sudah cukup representatif, maka diputuskanlah di SMA Negeri 2. Artinya dalam hal ini ya kami bersyukur, walaupun bagaimana ya, mungkin ada juga yang kurang anu, ya tetaplah ini kita untuk kebersamaan kita, kepaduan kita ya. Jadi mungkin pertama ini di SMA Negeri 2 dulu, nanti mudah-mudahan ada lagi yang lain gitu. Yeah. Dan tetap dalam hal ini artinya karena ini milik kita bersama, kami tetap juga welcome mengundang semua, mulai dari yang SD bahkan SMP atau SMA untuk sama-sama berkunjung, bahkan dari SMK sekalipun yang sederajat bisa bersama-sama kita apa melihat kemajuan itu di sana di sekolah itu.
Tapi tidak menutup kemungkinan juga Mas Dimas ya, di sekolah lain itu nanti juga akan diberikan program-program sejenis atau mungkin program yang lain juga.
Iya, ya, untuk program sejenis sendiri kami juga menyampaikan kabar gembira bahwa tahun ini di Kabupaten Bangka Selatan dan Bangka Barat itu juga dibuat fasilitas yang sama. Sudah berdasarkan musyawarah Bapak Ibu Guru di sana juga sudah ditentukan SMA yang menjadi tuan rumah untuk Nuklir Corner dan bisa dimanfaatkan untuk khusus masing-masing kabupaten nantinya.
Iya. Oke, kalau Nuklir Corner ini kan istilahnya jatahnya mulai tahun 2011 kemarin ya, itu sudah didapat oleh SMA Negeri 2 Pangkal Pinang. Nah, ini untuk yang merata semua dapat hak yang sama, ini beasiswa. Ini
Benar.
Ini mungkin Mas Dimas bisa cerita karena di talkshow sebelumnya bersama kawan-kawan yang kemarin KKN ya dari UGM itu kan kita juga sempat ngobrol tentang masalah beasiswa nih. Kabarnya sosialisasinya akan dilakukan untuk beasiswa 2013-2014.
Iya, benar.
Dimulainya kapan nih Mas? Ini beberapa waktu yang lalu sudah ada yang tanya.
Ada yang tanya. Baik, kesempatan bagus juga bagi kami untuk menginformasikan nih Mas lagi. Untuk program beasiswa preservasi teknologi nuklir ya, kami tahun depan akan kembali menyelenggarakan dan tahapannya akan kita mulai untuk sosialisasi atau penyebarluasan informasinya sejak bulan Oktober besok. Jadi sekitar tanggal 20 sampai 25 Oktober kami dari Batan dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi akan melakukan kegiatan roadshow ya ke seluruh kabupaten kota di Bangka Belitung untuk menginformasikan perihal pembukaan kembali program beasiswa kami. Nah, jadi proses sosialisasinya tanggal 20 sampai 25 Oktober.
20 sampai 25 ya. Iya.
Dan kemudian nanti kami juga berencana akan menyebarluaskan melalui bahan publikasi cetak ya, insya Allah. Dan juga di beberapa koran lokal Bangka Belitung kami akan informasikan agar publik yang mungkin tidak sempat hadir dalam acara sosialisasi kami bisa mengakses informasi tentang beasiswa di koran atau di bahan publikasi cetak nantinya. Dan tahapannya memang khusus bagi teman-teman siswa SMA yang sekarang sedang duduk di kelas 3, nanti di bulan Desember kita akan mulai seleksi administrasi.
Desember ya?
Desember benar. Di minggu kedua Desember kita akan mulai proses pendaftaran gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa mulai mendaftar baik secara online sebenarnya pendaftaran. Nanti bisa melalui situs kami www.batan.go.id. Dan nanti di sana bisa langsung mendaftar di sana. Dan nanti proses seleksi berikutnya akan berlanjut sampai bulan Januari nantinya.
Januari, tapi yang bisa disiapkan mungkin administrasi dulu.
Administrasi dulu, jadi kelengkapan prestasi akademik selama sekolah di SMA-nya itu harus disiapkan sejak awal.
Nah, ini mungkin ada orang tua yang mendengarkan siaran pagi ini. Kira-kira kalau dari beasiswa ini nanti fakultasnya, kuliahnya ini jurusan apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan.
Kabar gembira juga kalau tahun-tahun sebelumnya kita ada 4 universitas Mas ya. Dari ITB, Institut Teknologi Bandung, kemudian UI, Universitas Indonesia, dan UGM, Universitas Gadjah Mada, dan Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir atau STTN. Dan jurusannya memang berkisar dari ilmu fisika dan teknik nuklir. Dan alhamdulillah mulai tahun depan insya Allah kita memperluas
ada lagi
cakupan
nih
universitasnya. Mulai dari Institut Pertanian Bogor
IPB,
dan juga Universitas Diponegoro Semarang. Dan jurusannya juga kita perluas insya Allah. Beberapa kampus sudah setuju untuk memperluas ke arah pendidikan di bidang kimia dan ilmu biologi insya Allah juga.
Oh, jadi ini tambahnya kimia dan biologi ya.
Jadi akan semakin luas nantinya. Jadi kesempatan bagi teman-teman untuk memilih jurusan yang sesuai nantinya dengan ini.
Baik.
Ada wacana juga di teknologi pertanian IPB insya Allah dibuka juga. Tapi kami masih menunggu kerjasama dengan fakultasnya.
Nah, ngomong-ngomong soal kuota nih Mas, kalau tahun kemarin kuotanya jumlahnya mungkin bisa dijelaskan.
Sebenarnya setiap tahun kami mentargetkan minimal 35 mahasiswa. Sampai 50 maksimal. Tahun lalu terisi semua dengan pembagian kuotanya, hasil seleksinya di bubble 18 yang lolos. 18. Dari Jawa, dari Pulau Jawa ada 17. Kemudian tahun ini dari bubble ada 12. Sisanya terisi kursinya dari Pulau Jawa dan sudah selesai juga seleksinya. Dan untuk tahun depan insya Allah sama, kursinya minimal 35 kita rekrut sampai maksimal 50 siswa.
Baik nih sahabat pendengar Eljon, untuk Anda orang tua yang sekarang putra-putrinya duduk di kelas 3 sudah bisa mempersiapkan ya. Kalau mungkin cita-citanya pengen anaknya jadi sarjana ekonomi, sarjana hukum, nah ini ada peluang.
Iya.
Bisa dimanfaatkan ya untuk yang sekarang ini memang sudah kasih support lebih pada putra-putrinya yang jurusannya IPA ya Mas ya ini.
Iya,
untuk IPA semua
jurusan
ya.
IPA.
Jadi UI, UGM, STTN, ITB tambah IPB dan Undip,
Undip iya.
Untuk tahun 2013-2014 ya. Jatahnya 35 dan ini harapannya bisa dapat lebih dari tahun kemarin enggak Mas untuk kuota
sangat
dari
Bangka Belitung? Saya sangat berharap, kami sangat berharap mudah-mudahan antusiasme generasi muda di Bangka Belitung lebih tinggi sehingga yang diterima lebih banyak daripada tahun sebelumnya. Dan karena kami bangga karena capaian sampai dua angkatan pertama yang khusus dari Bangka Belitung sendiri mereka juga luar biasa. IPK-nya rata-rata 3 koma
ke atas. Wow, luar biasa. Termasuk yang dari SMA Negeri 2 Pangkal Pinang, alumni juga ada yang
ada,
masuk ya?
Ada Mas Guntur ya,
Mas Guntur. Mas Guntur.
Oh. Nanti menyusul.
Iya.
Yeah.
Dan mungkin kami sampaikan tambahan lagi Mas. Jadi untuk SMA Negeri 2 ini sebenarnya antusiasnya cukup banyak.
Yeah.
Nah, jadi siswa yang mendaftarkan cukup banyak dan mereka karena kita informasikan kan bayangannya biasanya anak-anak ini takutnya kalau misalnya udah di kuliah di situ nanti mau kemana kerjanya gitu.
Nah benar, ujung-ujungnya kan masalah jadi, kerjaan
iya,
juga
masalah kerja, benar.
Gimana
dan itu? Informasinya ternyata memang hampir 100% lulusan-lulusan ini nih terserap di lapangan pekerjaan.
Nah.
Dan yang terpenting saya punya teman dulu yang satu alma mater juga di Universitas Gajah Mada di UGM dan teman-teman di Teknik Nuklir, saya punya teman yang sudah kerja di Pertamina, sekarang kemudian di Haliburton yang perusahaan minyak juga itu, kemudian di Caltech, itu dari Bangka semua Mas. Jadi itu mereka udah sudah established, sudah anu lah, sudah eksis.
Jadi tidak harus di laboratorium nuklir ini.
Dan yang paling penting mungkin tidak harus di Indonesia kerjanya.
Oh iya.
Bisa di luar negeri juga.
Malah lebih membanggakan bisa di luar negeri gitu.
Benar. Itu ada jurusan teknologi nuklirnya, jurusan itu ya teknik nuklir ya.
Iya.
Itu baru UGM kok enggak salah itu.
Iya.
UGM. Dan itu teman kami itu padahal dia sudah dapat jurusan matematik dengan saya kan, saya fisika, dia matematik. Dia tes lagi tahun depannya teknik nuklir dapatnya. Dan sekarang ada di Pertamina.
Tapi untuk pihak sekolah sendiri, kalau Batang sudah memberikan sosialisasi, kemudian nanti sekolah juga melakukan sosialisasi lagi begitu?
Iya, betul sekali. Dan kami mulai dari awal-awal untuk turun ke 12, kemudian kami pegang semua ya. Jadi kami sudah informasikan tuh anak-anak IPA, ini peluang yang besar dan mereka menyambutnya dengan baik. Cuma mungkin karena memang pesaingnya
seleksinya ketat juga.
Betul. Kita juga harus bertarung dengan yang RSBI yang nilainya biasanya lebih tinggi, itu kan itu salah satu juga kendala bagi kami, dan tapi kami tidak putus asa lah gitu, tetap terus mendorong mereka agar mereka punya nilai, punya visi yang bagus lah yang kedepannya itu. Jadi sebagai modalnya ya kita sosialisasikan, ditambah lagi nanti bahkan alumni yang lulus nanti mereka berkumpul gitu, misalnya dari SMA 1
bisa 2, berbagi 3. Cerita bagaimana pengalaman di dunia kampus ya Pak ya.
Gitu. Baik. Itu salah satu anunya, manfaatnya dan bagus sekali saya pikir itu.
Ya ini dalam urusan ilmu sahabat pendengar Eljon, dalam urusan segala sesuatu yang baik ini memang harus rebutan ya.
Iya benar.
Luar biasa.
Bahkan ini ada yang kami sempat ada ikut pelatihan itu ada kedokteran nuklir loh Mas.
Kedokteran nuklir. Ya, nah, ini peluang lagi nih sahabat pendengar Eljon ya.
Saya pikir anu juga artinya tidak untuk kemungkinan anak-anak yang punya cita-cita di bidang dokter mereka bisa ke sana karena untuk mengoperasikan atau mungkin untuk mengetahui lebih jauh ya mengenai misalnya kedokteran yang sekarang misalnya menggunakan apa sinar
peralatan dia
ya, itu kan untuk yang penyakit berat kayak misalnya kanker segala tumor itu kan itu kan harus dengan nuklir.
Betul. Mas, apalagi di Bangka Belitung ini kan juga perkembangan tentang masalah kesehatan juga bagus ya.
Bagus.
Ya, nah peluang nih sahabat pendengar aja lagi banyak sekali peluang yang harus dan bisa ditangkap dalam kesempatan yang diberikan oleh kawan-kawan Batan dengan beasiswanya. Karena waktu terbatas Mas Dimas, terima kasih Pak Fajri, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi dengan obrolan dan juga kesempatan
insya
yang
Allah
lain ya.
Di minggu ketika sosialisasi beasiswa kita bisa talk show bareng.
Baik. Jadi ini untuk Anda sahabat pendengar Eljon yang ingin mendapatkan informasi termasuk beasiswa tadi bisa akses di www.batan.go.id ya.
Iya, benar.
Baik, sahabat pendengar Eljon, sudah di ujung obrolan saya dengan Mas Dimas dan juga Pak Fajri, sekali lagi terima kasih. Dan saya jadi ingat omongan seorang kawan, sahabat pendengar Eljon, setuju nggak setuju dengan nuklir, pro atau kontra tentang masalah nuklir, bangsa ini memang harus dibuat cerdas lebih dulu. Salah satunya dengan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan Batan. Saya Laga Rahman pamit, terima kasih. Kita nanti ketemu lagi jam 10 sampai jam 11 di program Business Time.